salam. Efirdə günün söhbəti rubrikasıdır. Rubrikanı bugün mən aparıram Kəbiran Dilavəli. Qonağımız İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalıdır. Martın 4-də İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova 2007-ci il üçün Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını parlamentə təqdim edəcək. Ombudsman adətən insan hüquqlarının vəziyyətindən danışanda vətəndaşların hüquqlarının daha çox məhkəmədə pozulduğunu deyir, irəliləşdirilməli olduğunu vurğulayır. Bəs hüquq müdafiəçiləri necə? Ölkədəki son bir ildə insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Səidə Qocamanlı ilə da söhbətimiz elə bu mövzudadır.
Sizə deyim ki, ümumiyyətlə hər ilin sonunda biz hüquq müdafiəçiləri ilə hansısa ad qoyuruq. Yəni, hansısa hüququn daha çox pozulmasının yönündə baş verən hadisələri əsas tutaraq o ilə ad qoyuruq. 2007-ci il Azərbaycanda söz azadlığını jurnalistlərə qarşı hakimiyyət tərəfdən səlib yürüşü ili kimi tarixə qatıldı. Deyərdim ki, Azərbaycan üçün çox təhlükəli bir sindromudur ki, demokratiyanın aparıcı bir tunun biri, yəni söz azadlığı il boyu təpkilər altında qalıb və onun müqabilində neçə-neçə jurnalist həbsxanaya düşdü. Baxmayaraq ki, 2007-ci ilin sonunda bir neçəsi əf fərmanı ilə azadlığa çıxsa belə, qovuşsa belə, hələ 3 jurnalist həbsdədir və 2008-ci ildə biz həmən o həbsdə olan jurnalistlərlə, söz azadlığına qarşı olan o təpkilərlə adımlayıb keçdik. Bu, öz-özlüyündə sözsüz ki, yaxşı bir hal deyildi. Və mən etiraf etməliyim ki, 95-ci ildən bu yana Azərbaycanda söz azadlığına qarşı dəfələrlə belə hücumlar olub. Mən deyərdim ki, bugün artıq nəinki qəzetlər, artıq televiziya kanalları da öz müstəqilliyini itiriblər. Bu, yəqin ən böyük qüsurdur. Və əgər biz 10 il bundan əvvəlki vəziyyətlə bu 2007-ci ili müqayisə etsək, sözsüz ki, itirdiyimiz daha çox oldu. İnkişaf yerinə itirdiyimiz çox oldu. 2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub və Avropa Şurasına daxil olarkən üzərinə kifayət qədər öhdəlik götürmüşdü. Baxmayaraq ki, artıq 8-ci ildir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, o öhdəliklərin bir qismi ya qismən yerinə yetirilib, yaxud da heç yerinə yetirilməyib və son illərin ən böyük bəlası biz həmişə dediyimiz siyasi məhbus problemidir ki, o hələ qalır və il bə il biz onu çözüb qutara bilmirik.
İşçi qrup adında bir qurum var ki, burada hüquq müdafiəçiləri ilə hökumət nümayəndələri toplaşırlar və əsasən siyasi məhbuslar da daxil olmaqla insan haqlarının vəziyyətini müzakirə edirlər. Çoxdan da bu toplantılarınız olmur. Növbəti toplantı nə vaxt olacaq?
O qrupun da səylərinə baxmayaraq ki, haradasa bir 80 nəfər azadlığa buraxılıbdır, hələ də problem qalır. Baxmayaraq ki, 80 nəfər yaxın adam, şəxs azadlığa buraxıldı, bir neçə gün bundan əvvəl 2 nəfər də azadlığa buraxıldı. Hələ də siyahımızda 33 nəfərin adı var. Onların arasında mən bayaq qeyd etdiyim kimi 3 jurnalist də öz yerini tapıbdır. Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahidov və Mirzə Sakit. Xəstə məhbuslar var və zənnimizcə humanizm nöqteyi nəzərindən onların azadlığa buraxılması çox zəruridir. Bu haqda hətta fevral ayında Azərbaycana səfər edən Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andres Hirkir xüsusi qeyd etmişdi. Nəinki işçi qrupunun iclasında bunu səsləndirmişdi, hətta dövlət başçısı İlham Əliyevlə də görüşəndə o bu məsələni gündəmə gətirmişdi ki, bu insanlar azadlığa buraxılmalıdırlar və artıq bu addım atılıb, 2 nəfər azadlığa buraxılıb. Səxavət Ümbətov, Amonçu və Ramin Tağıyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr mavini. Növbəti addımları gözləyirik. Martın 4-ü ya 5-də işçi qrupunun iclası olacaq və həmən iclasda yenidən bu məsələyə biz baxacaq. Ya məsələni tam bağlamaq lazımdır, qapamaq lazımdır. Bu insanların hamısı azadlığa buraxılmalıdır. Yaxud da Azərbaycan bu yükü elə çiynində daşıyacaq.
Necə bilirsiniz, xüsusi mövzəçinin təyin olması bu istiqamətdə nələrsə dəyişə bilər?
Mənim zənnimcə heç nəyə dəyişə bilməz, çünki həmin xüsusi mövzəçi əgər təyin edilsə, o işləyəcək, yəni öz funksiyalarını yerinə yetirəcək, işçi qrupu da özü işləməlidir. Amma təhlükə var. Təhlükə var ki, əgər xüsusi mövzəçi təyin edilsə, iqtidar tərəfindən işçi qrupun fəaliyyətinə xitam veriləcək və o artıq öz işini dayandıracaq və nəinki işçi qrupu, hətta işçi qrupunun əsasında pinsitar sistem ictimai komitənin də itirilməsi təhlükəsi. O ictimai komitə də demək olar ki, bir işçi qrupunun bir işçi qrupundan bir rəşələnmiş bir belə qurumdur. Yəni onun yaranması ideyası məhz işçi qrupunun ideyasından sonra ortaya çıxdı və o ictimai komitə kifayət qədər fəal işləyir. İqtidar xüsusi mərzəçinin təyin edilməsinin tam əleyhinədir. Bu fikri rədd edir. Və sözsüz ki, əgər o təyin edilsə, bir fikir də qeyd edim ki, dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri öz çıxışlarında da qeyd ediblər ki, əgər xüsusi mərzəçi təyin edilsə, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilər. Çıxacaq. Mən buna çox da inanmıram. Hər halda Avropa Şurası elə bir qurumdur ki, oradan çıxmaq asandı, amma daxil olmaq çətindir. Belə bir adım atılmaz, amma ki, işçi qrupunun itirilməsi, ictimai komitənin itirilməsi vətəndaş cəmiyyətinlə hakimiyyət qurumları arasında olan o zərif diyaloq qruplarını da yandıracaq.
İşçi qrupu ilə diyaloq alınır.
Deyim ki, 100% tam hər şey alınır, bu yalan olar. Amma o zərif körpüləri saxlayıb inkişaf etdirmək lazımdır. Biz hamımız bu ölkədə yaşayırıq, buranın vətəndaşıyıq. Və Azərbaycandan heç kəsində fikir yoxdur çıxıb getməyə. Yəni, hər bir kəs, həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm iqtidar sahibləri çalışmalıdırlar ki, hansısa bir müsbət adımlar atılsın. İşçi qrupunda təmsil olunan dövlət qurumlarının nümayəndələri artıq haradasa bizimlə diyaloq da demirəm, haradasa əməkdaşlıq qurmaq meylindədirlər və biz bunu bacarırıq. İşçi qrupu tək siyasi məhbuslarla məşğul deyil ki, o qədər bizə şikayətlər gəlir ki, sadə sıravi vətəndaşlardan müxtəlif hüquqlar üzrə Azərbaycan konstitusiyasında təsbit edilmiş hər bir hüquq Azərbaycanda pozulur insan hüquqları sayəsində. Və biz o hüquqların bərpası üçün, o şikayətlərin baxılması üçün, onların aradan qaldırılması üçün və o insanların hüquqlarının bərpası üçün iş görmək üçün onlarla əlaqə saxlayırıq. Və sizə deyim ki, məsələn, bir 10 haldan bir 5-i heç olmasa əldə olunursa, bu artıq bir nailiyyətdir. Hər şey birdən əldə olunmur ki, əgər bugün biz hansısa bir əməkdaşlıq, bir-birimizlə yanaşma səmtində bir zərif bir münasibətlər yaradırıqsa, bunun nəyi pisdir?
Dediniz ki, ya martın 4-ü, ya da 5-də növbəti dəfə toplaşacaqsınız. Həmin gün hansı məsələlər müzakirə olunacaq?
İlk növbədə nəzərə alsaq ki, martın 13-də Strasburqda büronun iclasında xüsusi mərzəçinin artıq təyin edilməsi məsələsi çox ciddi surətdə ortaya gələcək və ayın 18-də Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Hirgül və Jivkovunun Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləniləcək. Bunları nəzərə alaraq sözsüz ki, bir mənalı olaraq bu azadlığa buraxılan, bu yaxınlarda buraxılan iki nəfərin siyasını artırmaq səmtində hansı işləri görə bilərik? O işlər ortaya qoyulacaq və bununla da bağlı təbii ki, yenə də xəstə məhbuslar, humanizm nöqteyi nəzərindən azadlığa buraxılması və 3 jurnalistin azadlığa buraxılması məsələsi. Bu məsələ bir nömrəli məsələ kimi bu iclasın gündəliyinə qoyulacaq.
Hüquq müdafiəçiləri bunda təkid edəcək?
Bəli, biz həmişə təkid edirik. Biz heç zaman yumşaq danışmırıq, biz təkid edirik. Çünki biz hüquq müdafiəçisiyik. Hüquq müdafiəçisi, necə sizə deyim, ev pişiyi ola bilməz. Hüquq müdafiəçisi gərək həmişə çox sərt pozisiyada olsun ki, nəyəsə nail olsun. Hər halda 716 nəfərlik o siyahı ki, 2001-ci ildə Avropa Şurasına təqdim edilmişdi, onun azalması bu məhz bizim uğurlarımızdır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır,
İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necədir? Vətəndaşlar öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Hüquqları pozlanda ombudsman aparatına müraciət edirlərmi, yoxsa yox? Bununla bağlı həmkarım Tural İbadov Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib. İndi həmin sorğuyu qulaqsaq, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz hüquqlarınızı bilirsiniz?
Yox, çox şey yox.
Hüquqlarımızı bilirik, polisdə hüquqlarımızı tapdalayırlar. Hüququmuz deyəndə, məsəl üçün, heç kim gəlib, heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib, heç nədə, bir söz olan kimi gəlib, vurur, eləyir. Və yaxud da imtihanlarda, mən özüm 11-ci sinifdə oxuyuram, bu yaxınlarda imtihan oldu. İmtihanlar. Orada hüquqlar pozuldu təmiz. Məsəl üçün, o birisi uşaqlar pul verdilər gözümün qabağında müəllimə. Onlar qoydu kağızlardan istifadə eləməyə, mobil telefonlardan. Amma mən vermədim, məndən aldı telefonu.
Bizim hüquqlarımız odur ki, imkan daxilində da özümüzü işlə təmin edək, işgüzarlıq olsun, ailəmizi saxlayaq, vətəndaşlarla münasibətimiz olsun.
Siz məsələn hüquqlarınızı heç pozublar olur ki?
Bəzən olur pozulurdu, bəzən olur pozulur.
İndi insan hüquqları üzrə ombudsmanlığı var. Siz nə vaxtsa olub ki, siz məsələn o ombudsmanlığa müraciət eləyəsiniz?
Yox, heç pozulur, eləməmiş. Görürəm ki, mənası şeydir. Hüququmu xeyr pozmaq, qoymaram da yaxud pozsunlar.
Bizim ombudsmanlığı deyilən bir idarə var da, yəni insan hüquqları müdafiəsi var. Elə bir idarə ümumiyyətlə işləmirsən?
Yox, işləmir.
Ən əsası azad seçim, səs, səs hüququ.
Sizin hüquqlarınızı pozurlar indiyə qədər?
Çox olub.
Hüququzu pozanda necə reaksiya vermişsiniz?
Əsəbləşmişəm, əsəblərimi ifadə eləmişəm, tələb eləmişəm, amma...
Siz ombudsmanlığı deyilən bir orqan var, insan hüquqları üzrə ombudsmanlığı. Siz ora müraciət edən...
Uzadı çəkən məsələlər adamı boğaza yığır ona görə. Mənasızdır, vaxt itir, əsəblər pozulur ona görə. Heç bu barədə düşünmək istəmirəm, çünki xeyir olmayacaq onsuz.
Cəmiyyətdə insanların hüquqların qorunmasının səviyyəsi necədir sizcə?
Çox aşağıda. Ən sadə sərnişinlərin hüququ elə avtonəqliyyatı pozulur.
Pozulur.
Hüquqlarınızı pozanda
neyə bilər ki, bizim əlimizdən nə gələ bilər?
Ombudsmanlığı deyilən bir orqan var da, ombudsman aparatı. Siz ora müraciət eləmişsiniz?
Müraciət nə eləməli?
Bayaq dedi, martın 4-də ombudsman Elmira Süleymanova 2007-ci il üçün illik hesabatını parlamentə təqdim eləyir. Bəs siz bir hüquq müdafiəçisi kimi ombudsmanın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz bu illər ərzində? O, kifayət qədər insan haqlarının təminatçısı kimi çıxış eləyə bilirmi?
Azərbaycanda ombudsman aparatı hələ o Avropa ombudsmanlarının səviyyəsinə qalxmaq üçün çox iş görməlidir. Çox iş görməlidir. Amma əgər bugün ombudsman aparatının işini əvvəl yaradılan illərlə müqayisə eləsə, sözsüz ki, ombudsman aparatında böyük uğurlar əldə olunub. Mən yaxşı xatırlayıram ki, ombudsman aparatının 2-3 illik fəaliyyətində mən həmişə onlara tənqid pozisiyasından çıxış eləyirdim və çox tənqid pozisiyasından. Amma bugün tənqid eləsəm də mən bilirəm ki, Elmira xanım necə böyük əziyyətlərlə üzləşir öz işində və əgər o bugün həm söz azadlığı, həm toplaşma azadlığı, həm polislərlə iş qura bilibsə və o baş verən pozuntularla, ona daxil olan faktlarla bağlı operativ hansısa addımlar atırsa, bu artıq müsbət bir haldır. Sadəcə olaraq mən özüm şahid olmuşam ki, hansısa bir şikayət üzrə bizim hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupumuz polis idarəsinə gedərkən biz görmüşük ki, bizimlə birlikdə ora Elmira xanım gəlib öz əməkdaşları ilə yaxud da onun əməkdaşları ayrı-ayrılıqda. Yəni, əgər biz fəaliyyət göstəririksə, onlar deyirlər, biz yaxşı ombudsman aparatı işləyirik. Sözsüz ki, hələ bir çox işləri görmək lazımdır. Məsələn, nələri? Mənim zənnimcə o işlər o zaman görüləcək ki, ombudsman aparatı tam müstəqil olacaq. Ombudsman aparatının bugün tam müstəqil olmaması göz qabağındadır. Müstəqillik üçün dövlət qurumları gərək ombudsman aparatına təzdiqlər göstərməsin, onlara nəzarət etməsin və onlara diktə etməsin. Diktə etməsin. Yəni, hər hansı bir pozuntu baş verirsə, ona çox obyektiv yanaşmalıdır. Məsələn, bildiyiniz kimi ombudsman aparatı polisdə baş verən işkəncələrlə bağlı, ölüm hadisələrlə bağlı həmişə öz deməli rəyini verir, qiymətini verir və bu işlə bağlı da hansısa bir öz nöqteyi nəzərini ortaya qoyur. Amma gəlin baxaq, bu günə qədər hansı polisin burnu qanayıbdır, hansı polis, o hərəkətlərə baş verən polis nəfəri həbsxanada olubdur, yaxud da ki, məhkəməyə çəkilibdir. Belə hallar olmayıb. Baxmayaraq ki, insanlar da ölüblər polis idarələrində, onlara işgəncələr də veriblər və bunun bariz nümunəsi, təzahürü Ülçin Beyfutovun İşgəncələr əleyhinə olan komitəsinin hesabatlarıdır ki, o hesabatlarda bu faktlar öz yerini tapır. Mənə elə gəlir ki, bununla bağlı ombudsman aparatı daha da ciddi işləməlidir.
Siz həm də penitensiar xidmət üzrə yaradılmış ictimai komitənin üzvüsünüz. İndi necədir vəziyyət cəza çəkmə yerlərində? Gedirsiniz, baxırsınız, müşahidə edirsiniz. Nələri görürsünüz?
Müsahibəmi eşidən yəqin deyəcək ki, mən hamını tərifləyirəm. Mən tərifləmək fikrində deyiləm. Amma hər halda gəlin, mən həmişə müqayisə edirəm. Müqayisə də onu göstərir ki, əgər bugün biz heç bir maneə olmadan hər hansı bir bizə daxil olan faktla bağlı cəza çəkmə müəssisələrinə daxil oluruqsa, bu artıq müsbət haldır. Cəza çəkmə müəssisələrində nə görür? O başqa artıq məsələdir. Bəli, cəza çəkmə müəssisələrində hələ kifayət qədər çox işlər görülməlidir. Çox işlər görülməlidir. İşlər görülməlidir ki, biz doğrudan da Avropa standartlarına yaxınlaşaq. İndi o yaxınlaşma yönündə işlər görülür. Görülür. Və sözsüz ki, məsələn, biz cəza çəkmə müəssisələrinə gedəndə həm onların mətbəxinə baxırıq, tibbi xidmətlə bağlı məsələlərlə maraqlanırıq, xəstə məhbuslarla deməli söhbət eləyirik, kameralara baxırıq. Mən deyim ki, irəli işlər var və biz oraya daxil olanda onu da sizə qeyd edeyim ki, biz tet-a-tet, yəni gözdən gözə belə də söhbət edirik məhbuslarla. Məhbuslar haradasa razıdırlar, kimsə razı deyil saxlama şəraitindən. Ona görə də biz özümüz o faktı görmək üçün adım-badım o cəza çəkmə müəssisəsini gəzirik. Və bəli, elə hallar var ki, onu hələ aradan qaldırmaq lazımdır. Təsəvvür eləyin ki, neçə vaxtdır biz məsələ qaldırırıq ki, 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi yoxdur. Baxmayaraq ki, onun yanında tam bir neçə metr ondan o tərəfə yerləşən 12-ci cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi var. Yəni, oradan ora bir 8-10 metr turba çəkilməklə, boru çəkilməklə oranı da istiliyinlə təmin etmək olar. Amma bu olunmur. İndi biz bununla bağlı yenə də bu məsələlərə baxacaq. Yaxud da baraklarda məhbusların çoxluğu. O da özü özlüyündə yəqin ki, düzəlməlidir bu iş. Yəni, haradasa yeni bir cəza çəkmə müəssisələri tikilməlidir. Yaxud da ki, indi bilirsiniz ki, cəza çəkmə müəssisələrinin bir qismi artıq əyalətlərdə yerləşiləcək. Onda da yəqin ki, bu məsələ haradasa öz-özündə çözüləcək. Amma görülməsi iş çoxdur. Və o işləri görmək üçün bu ictimai komitənin yaşaması da çox vacibdir. Bizim ictimai komitənin iclaslarında biz bu məsələləri qoyuruq və o növbəti iclasda artıq cavab istəyirik. Tələb edirik ki, bizə cavab verin. Bizim qoyduğumuz məsələ həll olundu ya yox. Özümüz gedib nəzarət edirik.
Qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Seçki qabağı insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mən elə bilirəm ki, bu seçki mənim mülahizəmdir. Bəlkə bu subyektivdir, bilmirəm. Mənim mülahizəmdir. Çox sakit keçəcək. Çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycanda hərəkət yoxdur. Müxalifət tam fəaliyyətsizdir. Yəni, müxalifəti ilə bir günə salıblar ki, müxalifət hərəkət edə bilmir. Ofislərindən çıxarılıblar, yığışıb bir toplantı keçirə bilmirlər, öz aralarında dil tapa bilmirlər. Və belə bir situasiyada hansısa demokratik şəffaf seçkilərin keçirilməsi Hələlik məndə şübhədir. İnsan hüquqlarının ümumiyyətlə demokratiyanın aparıcı sütunu söz azadlığıdırsa, digər sütunu azad, ədalətli, şəffaf seçkilərdir. Toplaşma hüququ bilavasitə seçkilərlə bağlıdır. Toplaşma hüququla bağlı heç bir hərəkət yoxdur. Seçki məcəlləsindən dəfələrlə israrla demişik ki, dəyişikliklər olunmalıdır, olunmur. Yəni, deyir, burada mənəm, Bardatda kör xəlfə, mən belə dedim, belə də olmalıdır. İqtidarın yəni yönü budur. Ona görə də ədalətli seçkilərin keçirilməsi nə hələlik ki, mən heç nə deyə bilmirəm, amma işləyirik, bu yöndə işləyirik. Artıq biz əyalətlərdə işimizi qurmuşuq, qadınlarla və gənclərlə bağlı. Onları bu seçkilərə hazırlayırıq. Kifayət qədər çoxlu müşahidəçilərimiz var. O müşahidəçiləri biz son 7 ildə toplaya-toplaya nəhayət ki, lazımı səviyyə gətirib çıxartmışıq.
Necə bilirsiniz, hüquq müdafiəçilərinin işi bugün istədikləri kimi alınırmı?
Hər halda biz qürurla deyə bilərik ki, bu 20 ildə biz özümüz üçün işləməmişik. Biz evlatlarımız üçün işləməmişik. Yaxşı əməllərdən başqa. Və o qəzet yazdı, yazmadı. Bunun tamamilə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər mən bugün küçədə gedirəmsə, tamamilə mən hiç tanımadığım şəxslər yaxınlaşıb deyir ki, siz filankəsiz. Mən deyirəm, bəli. Və deyir, çox sağ olun ki, sizlər varsınız. Bu yəqin ki, bizim işimizin qiymətidir. O insan səhv etmir ki, o işləmir. İşləyən insanın işində həmişə səhvlər də olur. Və bir şey unutmayın ki, biz artıq etiraf edim mən. Öz sevimli azadlıq radioma ki, artıq biz yorulmuşuq. Biz Azərbaycanı gözəl görmək istəyirik. Amma hələ görə bilmirik. Biz Azərbaycanda hər bir insanın firavan yaşayışını görmək istəyirik. Hələ onu görmürük. Biz Azərbaycanda əlini uzatmış küçələrdə dayanan analarımızı görmək istəmirik. Biz bunu görürük. Hər addımda görürük. Və əgər bugün 40 il, 45 il məktəbdə işləyən müəllim 50-72 manat, 50 yaxud 72 manat təqaüd alırsa, bu bizim utanc yerimizdir. Çünki belə neft gəlirləri ilə evlər təmizləmək, yaxud da ki, asfalt döşəməklə Azərbaycan gözəlləşmir. Bu hamısı fransızların yaxşı sözü var, anturajdır. Mən özümü indi bir balandakı kimi hiss edirəm ki, əlim çatmır heç yana, heç kəsə. Söz deyirsən, eşitmirlər. Hərəkət edirsən, sənə qoşulmurlar. Arxanca gəlmirlər, susurlar. Elə bil ki, bu xalqın üstünə bir su səpələnibdir ki, sən susmalısan və öz o indiki halınla barışmalısan. Nə qədər biz bu halına barışsaq, o qədər biz o səfalətdən çıxa bilməyəcəyik. Azərbaycan da o zaman düzələcək ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı firavan yaşayacaq, öz hüquqlarını biləcək və onun içindəki qorxu xofu nəhayət ki, məhv olacaq. Bax, belə nə qədər ki, dərdlər varsa, biz işləyəcəyik.
Siz günün söhbəti rubrikasını dinlədiniz. Rubrikamızın bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı idi. Sağ olun.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, harmonik bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarında, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Wir machen nachts